Handelinge hoofstuk 4 vanaf die 18de vers waar ons so ietsie sien wat in die vroeë kerk gebeur het met die disippels waar hulle gevange geneem was. Petrus en Johannes voor die Joodse raad gebring en hulle was besig om vir die volk daar in die tempel te leer. En die Sadduseërs het op hulle afgekom, en die priesters, en hulle was ontevrede omdat Jesus verkondig is daar in die tempel. En hulle toef nou vir hulle in die gevangenis gesit, en toe kom hulle nou, en die einde van die dag hulle gedreig en allerhande dinge, en nou wil ek vir u lees vanaf vers 18. En hulle het hulle geroep, en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer. Ander woord, hulle sê, hou op om oor Jesus te praat, dis die dreigement. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. En nadat hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle ter wille van die volk hulle losgelaat. Want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. Want die man aan wie hier die teken van genesing plaasgevind het, was meer as 40 jaar oud. En nadat hulle losgelaat het, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. Wat deur die mond van die knecht Dawid gesê het, waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind Jesus, wat u gesalf het, om alles te doen, wat u hand en die raad vooruit bepaal het om plaas te vind. En nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. Deurdat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek waar hulle saam was, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die heilige gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Liewe broer en suster, in die woord van die Here in vers 19 en 20, waar Petrus en Johannes hierdie klomp geleerdes en skrifgeleerdes en priesters antwoord en vir hulle sê, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self besluit, self beslis, sê, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Weet jy, dit is, as jy net na daardie versie kyk, vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek nie. En ons dink daaraan, as jy nou na die deursnee Christen, aan die mense van ons kerk en van die kerk, waar ook al ons is, as jy dink aan die mense as 'n geselskap, wanneer hulle as gemeente by mekaar is, buitenkant besig om koffie en thee te drink, of as hulle daar buitenkant as vriende by mekaar kuier, as gemeente, as hulle by die werk is, as hulle by die skool is, dan is dit amper die teenoorgestelde, dit is vir baie mense amper onmoontlik om te spreek oor God. Stem jy saam met my? Die meeste Christene het eenvoudig nie 'n bevatlikheid in hulle wese om die naam van die Here Jesus te noem teenoor iemand wat hulle kan dink wat dalk verlore is, op pad is hel toe. As 'n mens kyk na sy lewe, as ons sien in hierdie lewe hoe beangs en vreesbevange vandagse mense is oor die moord en die roof en die verkrachtings en die onreg wat in ons land plaasvind. Maar weet jy, hulle kan nie oor God praat nie. En die disippels sê hier, dit is onmoontlik om nie te spreek. Wat is die verskil? Wat was die verskil tussen hierdie mense en ons? En ek wil vir u sê, die verskil tussen die kerk van vandag en die kerk van Pinkster was die verskil gewees, die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie manne. Dat die Here gesê het, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. In Jerusalem, en die hele Judea, en in Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde, julle sal krag ontvang. En al wat ons sien, wanneer dit vir mense onmoontlik is om te praat oor God, dan weet ons, hulle het nie krag ontvang, om te praat oor die groot dinge wat God gedoen het nie. Hulle kan nie spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie, want daar het niks met hulle gebeur nie. Hulle lewe is die dalk nog steeds die ongeredde lewe, wat nog te sê van geredde lewe. Hoekom het hierdie manne daar die krag gehad? Die Here het gesê hulle moet wag in Jerusalem, totdat die belofte van die Vader op hulle uitgestort is. En daar was 'n oorgawe gewees van hierdie mense aan die Here en 'n verwagting en 'n afwagting en 'n totale oorgawe. En dit is oor daardie oorgawe wat ons vanaand so 'n bietjie wil praat onder die tema van die kerk se oorgawe aan die Heilige Gees. Want u weet, ons aanbid 'n drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees, om jou aan God oor te gee is om jou aan sy totale wil oor te gee, nie net om jou hart vir die Here te gee, dat hy so en so ou klein plekkie hier in jou bly, want baie mense dink ons, ek gee my hart vir die Here, dis nou net hierdie ou stukkie. En die Here praat nie eers van die hart wat bloed pomp nie, jou hele wees en jou hart is jou totale wees en jou gees, jou siel, jou lichaam, jou verstand, jou alles, dis wat God wil hê. Hy wil nie net tevrede wees met 'n klein kompartement van jou lewe, maar die res van jou lewe is nie aan God oorgegee nie. En hierdie broeders in die Bybel waarvan ons van ons lees, vir hulle was dit onmoontlik om anders te lewe as hierdie lewe van krag in die Heilige Gees, want dit was op daardie stadium vir hulle die belangrikste van alles gewees. En dit is hoe die kerk behoort te wees, broer en suster. Ons sê, die Here Jesus het ons geleer bid, in Matteus hoofstuk 6, aan u kom toe, die krag tot in alle ewigheid. Aan u kom toe, die krag. Ek los nou 'n stukkie uit, maar u weet wat ek wil sê. Aan u kom toe, aan God kom toe, die krag, die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Die krag behoort aan God. En broer en suster, die Heilige Gees is die dinge, of is die persoon wat die dinge van God aan die kinders van die Here beskikbaar stel en gee. Dit is die Heilige Gees se werk in die gelowiges, in die gereddes, om die krag van God aan sy kinders te gee. Die magnifieke krag en die middele van God behoort aan sy kinders. Die Bybel sê dit vir ons op verskeie plekke, op soveel maniere, dat alles wat aan Jesus behoort, behoort ook aan ons. Ek wil vir u lees in 1 Korintiërs 3 vers 21 tot 33. Maar wat sê hierdie gedeelte vir ons? Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle. Alles behoort aan julle. Want ons behoort aan God, en alles behoort aan God, en God het alles aan ons gegee. Om die waarheid te sê, ons gaan eendag ook heerskappy ontvang. Dinge waaroor ek nie nou eers wil praat nie, maar wonderlike dinge. Paulus sê of dit die wêreld is, of lewe, of dood, of teenwoordige, of toekomstige dinge, alles behoort aan julle. En broer en suster, ons lewe so in hierdie wêreld, asof ons dink, dat God het vir ons niks gegee nie, God staan ons nie eers by nie, hy kan ons nie eers beskerm nie, hy kan ons nie vul met sy gees nie, hy kan ons nie eers help nie, hy sal ons nie bystaan wanneer ons wil getuig nie, ons lewe soos die ellendelinge sonder krag. In hierdie wêreld, dis die kerk van Jesus van 2008. Paulus bid ook die volgende gebed vir die kerk in Efesiërs 3 vers 16, dat God aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Hy wil ons met krag deur die Heilige Gees versterk. En verder bid hy dat ons iets sal besef in Efesiërs 1, vers 17 tot 20. Hoor wat bid hy, wat ons moet besef. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Hy vir ons daar die gees van wysheid en openbaring in hom mag gee. En dan sê hy, dat ons kan weet, sodat ons kan weet wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode uit opgewek het. Daar die krag is beskikbaar vir die kind van die Here. En vra ons vir onsself die vraag af, hoekom het die kinders van die Here nie daar die krag nie? En hoekom is daar die krag nie so werksaam op die wêreld vandag soos wat dit behoort te werk nie? Broers en susters, 'n groot deel van die kerk is tevrede met so min wat beskikbaar is deur God. Daar is baie wat beskikbaar is deur God. Maar die kinders van die Here is met so min tevrede. So min van wat God vir ons wil gee. Hulle besef nie wat die Heilige Gees vir ons kan doen nie. En die kerk is kragteloos sonder die krag van God. Mense probeer die kerk bedryf met die krag van mense en ek meen dit is 'n oefening in futiliteit. Dit is 'n tydmors eintlik op die einde van die dag. Die kerk is op 'n geestelike gevegsterrein. 'n Geestelike area. 'n Geestelike werksarea. Menslike kragte is nie in staat om iets te verrig op hierdie geestelike terrein nie. Ja, ons moet ons liggame tot beskikking stel en ons voete moet bereidheid vir die evangelie van vrede hê dat ons kan stap en ons moet bereid wees om die woord te verkondig. Maar daar moet die krag van God moet deur ons werk. Wanneer ons gaan, moet die Heilige Gees saamgaan en deur ons werk. Want dis 'n geestelike stryd en 'n geestelike geveg. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, sê die woord van God. Die krag van God is daarvoor nodig. Dus is die persoon van die Heilige Gees onontbeerlik nodig vir sukses op hierdie terrein. Dis die terrein waarin ek beweeg, as kinders van die Here. Vriende, ek wil so 'n bietjie praat oor die oorgawe van die kerk aan die Heilige Gees. In die eerste plek, oorgawe kom nie sonder 'n voorafgaande besef nie. Ek dink aan die oorlog. Een moontheid gee nie aan 'n ander een oor, as hy nie besef hy het verloor nie. Daar is 'n besef. Ek wil vir jou 'n verhaal lees, 'n ware verhaal van 'n motorwerktuigkundige. Ek wil nou nie sy volle omstandighede uitspel nie, maar ek wil net hierdie verhaaltjie lees. Hy was besig om te preek, hy was ook 'n prediker gewees. Hy het al sy inkomste ontrent gespandeer aan die Here se saak en hy het rondbeweeg en gepreek. En hy preek hierdie boodskap. Hy sê toe ek so wat 20 jaar oud was, het hy gesê, het ek besluit om 'n motorwerktuigkundige te word en het ek werk by 'n garage gekry. Jy moet verskoon, die boekie is ook al geel en oud boekie, maar dis so wonderlik. Jare terug geskrywe. Een aand toe ek alleen diens gedoen het, het 'n man gebel en gesê, "My motor is uit orde. Stuur 'n werktuigkundige om dit reg te maak." "Ek het niemand om te stuur nie," was my antwoord. "Ek is stoksiel alleen hier. Moenie my hier so in die steek laat nie. Gee my een of ander soort hulp." "Nou goed," sê ek, "ek sal toesluit en nou daar wees." Ek het daardie tyd nog nie veel van 'n motor geweet nie. Ek het nie geweet waar om die magneet of vergaser te soek nie. Hy het nou nie geweet op elke engine, want dit sit op verskillende plekke en hy sê, ek het gevrees, die man sou te veel van my verwag. Daarom het ek, toe ek by hom kom, vir hom verduidelik, dat ek nog nie 'n volleerde werktuigkundige was nie. Dit was 'n groot fout. Moet nooit verskoning vra vir wat jy nie weet nie. Ek het daardie fout nooit weer begaan nie. Die man sê, dan vat jy nie aan daardie motor nie. Hy het die ding toe maar dadelik self bygedam. Hy het die slinger gedraai en gewerskaf totdat hy heeltemal stokflou was. Toe smyt hy die slinger op die sypaadjie neer en sê, pak aan en kyk wat jy met die ding kan maak. Dit was een van daardie ouderwetse Cadillacs. En terwyl hy daar rond gewerskaf het, het ek die masjien bestudeer. Ek het gesien waar die magneet sit, en die vergasser, en waar al die drade loop. Toe hy my dus die teken gee, was ek reg vir hom. Ek sê vir myself, ek weet nie baie van hierdie masjien nie, maar ek het genoeg verstand om dit uit mekaar te haal en skoon te maak en weer aan mekaar te sit. Ek het begin. Ek het die vergasser uit mekaar gehaal, alles sorgvuldig skoon gemaak en die dele langs mekaar neergesit. Binne in die vergasser het ek 'n klein stukkie vuilnis gekry. Ek het dit uitgehaal en alles weer teruggesit, net soos ek dit gekry het, elke skroef op sy plek. Ek het die vergasser teruggesit, die slinger gedraai, en daar loop die motor so goed soos jy kan verlang. Daar die man was so tevrede oor die manier waarop ek sy masjien opgeknap het, dat hy van toe af elke keer as hy moeilikheid ondervind met sy motor, die garage bel en sê, stuur vir my daar die seun. Vriende, luister hier. Ek wil hê, jy moet die betekenis van hierdie verhaal verstaan. Ek kon absoluut niks vir daar die man doen, voordat hy gewillig was om my toe te laat om hom te help nie. Solank as wat hy gesê het, jy vat nie aan daar die motor nie, kon ek hom nie help nie. My bekwaamheid was vir hom van geen nut nie, totdat hy gewillig was om te sê, pak maar aan. So staan die saak met ons lewens. God self kan ons nie help, voordat ons reg is vir hom nie. Waarom? Omdat God ons die vermoë gegee het om te kies. Hy het ons die voorreg gegee, en dit hang van ons af. God sal ons nooit dwing nie. Jy kan sy aanbod aanneem of weier, net soos jy verkies. Vriende, dan vertel hy ook nou nog, hy het verskrikkelijke groot masjiene gebou, en groot dieselmasjiene, en hy sê, dit vat ook maar net, ou klein stukkie vuilgoed in daar die masjinerie, daai verskrikkelike groot engine met pistons wat net so dik is, net ou klein stukkie vuilgoed in daar die pypie, wat een inspuiter net toestop, en dan staan daar die masjien, dan kan hy nie werk nie. Hy sê, wanneer God met ons praat oor een of ander klein dingetjie in ons leven, dan is dit die tyd om dit te laat vaar. Dit mag 'n klein dingetjie wees, 'n baie, baie klein nietige dingetjie, maar dit sal die krag afsny. Nietige dingetjies moet prys gegee word, as ons 'n noue omgang met God wil geniet. Oorgawe kom nie sonder 'n voorafgaande besef nie. 'N besef dat ek dit nie kan doen nie. 'N besef dat ek ontoereikend is. 'N besef dat ek absoluut kragteloos is, sonder die werking van die Heilige Gees. Die absolute hulpeloosheid van menslike krag, op geestelike gevegsterrein, en natuurlijk ook 'n besef, van hoe swak ek is teen sonde, sonder die krag van die Heilige Gees. Daar die dinge wat die vergasser verstop, daar die dinge wat die kragbron afblokkeer, sodat daar nie krag is nie. Vriende, jy weet, as een mens dink daaraan, daar was vroeger jare, was daar maar net gewere gewees, waarmee hulle oorlog gevoer het, en totdat sekere lande begin het met kanonne en goed, en wanneer het klomp soldate een plek aangeval het, en hulle begin met hierdie kanonne op die soldate skiet, en met hierdie mortiere, dan het daar die soldate net eenvoudig nie antwoord nie, en hulle hardloop naderhand weg, want hulle besef, hulle is nie sterk genoeg vir die vyand nie. En dis amper 'n beeld van wat gebeur in die geestelike wêreld, as jy met jou eie persoonlike werksywer en daardie tipe van goed probeer om op geestelike gebied oorwinning te behaal. Dit gaan net nie werk nie. Maar daar is ook verder, daar was 'n diepe behoefte aan God se krag, as ons gaan kyk na die gemeente en na die eerste gemeentes. In Handelinge 4 vers 29 en 30 sê hulle, en nou Here, let op hulle dreigemente, hulle besef hulle swak, hulle besef hulle kan nie hierdie manne teëgaan nie, maar hulle sê, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte, daardie behoefte aan God se krag, gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat u hand uitstrek. Daar moet die werking van God kom, daar moet die behoefte wees na die werking van God, dat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus plaasvind. Here God, U moet betrokke wees. U moet werk. U moet die hand uitstrek. Geef vir ons die vrymoedigheid om die woord te spreek, maar Here, ons kan dit nie doen as die hand van die Here nie uitgestrek word en die mense aanraak nie. Want dis 'n geestelike stryd. Vriende, ons benodig die wonderwerkende krag van God. Dit is God wat tekens en wonders doen. Dit is God wat mense red. Dit is een van die grootste wonderwerke wat kan gebeur, dat 'n siel gered word. Ons het God nodig. Ook vir genesing. Dat U U hand uitstrek tot genesing. Dank die Here vir die mense wat in ons gemeente al deur God genees is op 'n bonatuurlike manier.